Norður Valgerður Bjarnadóttir svarar andsvari fyrir sinni.
Virðulegi forseti, ég sagði í upphafsræðu minni hér að gagnrýni hefur komið fram um það að þessa tillögu stjórnlagaráðsins að þær samrýmist kannski ekki öllu leyti orðalagi sem er í alþjóðasamningum sem við erum aðilar að. Það er að segja að það er verið að vitna í sömu ákvæði en ekki nákvæmlega sama orðalag. Það hefur líka komið fram svo gagnrýni að það séu hugsanlega, eða það hefur nú enginn getið alveg bent mér á það samt, en svo gagnrýni hefur komið fram að það reykist eitthvað hvert á annars hótt. Það er það sem er verið að tala um. Það er ekki verið að tala um neinar efnislegar breytingar, engar. Það er ekki verið að tala um að þetta verið yfirfarið til að breyta neinu efnislegu áður en að frumvarpi verið lagt fram. Og ef að þingmenn hafa ekki skilið það enn, sem að samt margir hverjir hafa heyrt það mjög oft, þá heyra þeir bara það sem þið vilja heyra og ekki hitt.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Pétur